Alatsine ni farumbi ful ni volana juna telombropol si ruarivu miaraba tupkulasi tupkuvavi in luateni ni vavwezo maraina izau. Nakalaza ni fetin sakrameta masina mfienguna na umali, fantata na ditansuna masina na tote na mkianza masina Michele Amparbe fani telpul julai wavzono ametana, anmonsenera Jean de Dieu Ravelso amfiketana ama arseveka na tamna rivavwazi, andimba ni arseveka monsenera Odomari Arsena razana kulna. Nuchikirain lwa tukupolitike misa dim tawanate mfanambarani umbunana uchimanaja nlalana niseni ya mfanatatirana mfanavuza natatira kan lispiftianana chimaren zamfara dalana chara niasana tawini fluani damarsen nandiyan arsedum. Nudumati te omni fadim ya mvalpul tonankusa izo slain rafid narivu na Jean-Louis Rafidi pano gazet zukul na paneta na fandarana nilaza wavato omni radio pirnena malagasim. Ni anivelani yakata fitarana Floride ndai amtirna tini flu amerikana te walu Donald Trump fitanana tutataratasi mraktan chambara telu mferuvana amerikana nu anenjianaj Jules Samuel an teknisiana merakam tikia James Daniela Maluna mikro manutani vavau. Anumbuatikia ni vovozo maraini zoni mumba mfununa na kala zainu mali ala adi ni feti nsakra metamasina, feti lebea omnifenguna na aria mnifena mfenguna na nifakalazana, nivata na sila masi ni kristi, wani vikaria episkopali afuni ato mdiwesezi na tanarivu na tumka tamdi mvavaka, niangia tena mparuasi maamasina ni azu nkianza masinda misili mparbe nifakalazan. Timvavaka na niwuna si nakalazan kristian na nfunun, ni tarikian suna masina kusa ni arseveka na Tanarivu, Monsenero Domari Arsena Razanakulna, ni tunda mfapinarana ni veka panampi Monsenera Jean-Pascal Andetsuavn. Nwaza vaini ni tanzuna wanfiena nkristiana, ni sakatsakana tia tungavana mzan tanzuna izani arnlalana azuantuka azawuna mtanzuna diya Jesu Kristi mufunain. Nwa mafisini arni mazavadebe ni mamil na niaina maata mandagzai ampa antamzan fapinarana izani.
Otsike kristiana ntanzun fena tsikia den fena na mandagzai. Ny fiainana mandrakizay sy ny firaisana tanteraka amin'i Jesosy Kristy araka ny nampanantenany hoe izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rahako dia mitoetra ho amiko ary izaho ao anatiny. Manana ny an'Andriamanitra isika rehefa ohatra ka mandray ny vatana amandany Jesosy Kristy.
Ataovy izay asambatra antsika eto an-tany fa iza variana fotsiny hoe inona io masona, io ny sakana mety tsy azahoantsika ny fiainana mandrakizay. Raha toka variana loatra amin'ny eto an-tany, loatra ho iaho mba azahoantsika ilay aina maharitra mandrakizay an, dia nanolotra antsika mofo hafa Andriamanitra, dia le mofo tenan'i Jesosy Kristy an dia ny mofonainy izany. Ka ny lalana tokana azahoantsika ny tanjona izany an dia Jesosy Kristy mofonaina. Raha mitady ny fomba rehetra amelomana ny any eto an-tany isika amin'ny asa sy ny zavatra ataontsika de aza adino ny mamelona le aina atao hoe Joe lay maharitra mandrakizay. Ataovy mitovy ny fiahitsika an'ilay bios le hoe aina mety maty sy lay Joe, samy andanio fotoana ireo, samy mandanio fotoana amin'ireo. Aza manjeny andro lava, aza variana amin'ny hafinaretana mandalo fa mba velomy amin'ny vavaka. Fanaovana adoration fiarahany vavaka rehefa lahady ny fotoana. Manaova soa ampiarabelona raha manana fahafahana natanterahana an'izany tsika.
Ny eveka mpanampy Monsenera Jean-Pascal Andetsoavina izay narahantsika teo izay fanadritra ny fandraisam-pitenenana kosa no nanambarany vikera jeneraly Monsenera Ludovic Rabenatoandro ny fandaharam-potoana lehibe to amin'ny diosezy na Tananarivo ato ato. Afantatra tamin'izany fa ny alahady 30 jolay ho avy izao no ametrahana ny Monsenera Jean de Dieu Ravelson amin'ny fiketrahana amin'ny arseveka na Tananarivo avao azy fa ny akaiky indrindra amin'ireo fandaharam-potoana lehibe to amin'ny diosezy na Tananarivo dia rapitso talat Monsenera Ludovic Rabenatoandro vikera jeneraly.
Nisy ny zanaky ny diosezy izay voatendry ho eveka mpanampy amin'ny diosezy Morondava Monsenera Nicolas amin'ny talata ho avy izao amin'ny folo ora ao amin'ny ekara tanymena no hitsofany rano anio zanaky ny diosezy io ka antsika mianakavy ny miombim-bavaka. Isy ny sorona masina amin'ny folo a dia eo ihany koa ny solotena Morondava moa tonga araka ny fomba mampanao ny fiangonana izay angataka ny Monseigneur eto anivontsika ary tsika kosa hitsodrano azy. Aleo alasana amin'niraka amin'ny fitantanana ny andianondry any amin'ny diosezy ny Morondava. Ny manaraka anio a dia efa retsika ihany koa izay lazaina hoe fahasoavana ao ambapahasoavana. Ny nanekeny ny paparay masina ny fangatahany ray aman-dreny ombonana teto amin'ny diosezy, ny afahany manao ny fialatsasatra na ny retraite. Dia ny alahady fahasivo ny volana Jolay, isika mianakavy nisa tokantrano ny tsirairay avy a dia hifanotrona, hankasitraka, hisaotra, hiteran'Andriamanitra noho izay fahasoavana nomeny antsika tamin'ny alalan'ny monseigneur archeveka izay. Ny toerana dia eny somarak'izay fa ao arinan'io dia hitsena ny archeveka vaovao indray isika eto amin'ny diosezy a ny faharoa amby roapolo ny volana Jolay, ny fotoana izay ametrahana azy amin'ny fiketrahana maharcheveka n'Antananarivo azy a de ny fahatelopolo ny volana Jolay, izany hoe amin'ny andro ny JNE. Dia eo ny eveka manontolo manerana Madagasikara no hiaraka hanatanteraka dia eo monekizy izay tanyketsa ny fiangonana miombona ao anatin'izay fahasoavan-dehibe izay, de mbola ho avyko ny fandaminana izay ampitana amintsika mianakavy.
Namarana ny fandraisam-pitenenana kosa ny arsyeveka n'Antananarivo monseigneur Odo Maria Arsena Razanakolina nanambara fa tian'Andriamanitra ny diosezy n'Antananarivo.
Zavatra ataontsika ny misaotra an'Andriamanitra nanome antsika eto amin'ny diosezy ny zanaky ity diosezy ity hanoy ny asa efa nyrahantsika nanao teto, ary saorana be dehibe an'Andriamanitra izay fa fankatoavany ny ezaka ny rahantsika nanao teto ary nananantsika an'izay zavatra izay lehibe io fanomezam-pahasoavana le nomen'Andriamanitra ny diosezitsika izy ity. Indrindra moa nanendrena ny eveka ho an'ny Morondava ihany koa, dikan'izay tian'Andriamanitra ny diosezitsika. Ary efa nitiny dia nirahany ny antsoan'ny olona ho irahana isika mianakavy no mandeha amin'ireny toerana rehetra andrahan'Andriamanitra ny zanantsika ireny. Misaora azy fa lehibe ny fitiavany antsika.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika. Misaona ny tontolo ny asa fanaovan-gazety malagasy no domandro omaly teo amin'ny fahadimy amin'ny valopolo taonany Izoslin Rafidinarivo na Jean-Louis Rafidy mpanao gazety Zokiolona, ilay fehovolamena mpanentana fandarana nilaza vaovao tao amin'ny radio pirenena malagasy. Nanana andraikitra maro ny tanana tao amin'ny radio pirenena malagasy ihany koa izy. Talena norona ny televiziona malagasy tamin'ny taona 7/17. Niantsehatra tamin'ny sehatry ny diplomasia taty aoriana, niasa Antonamar tany Etazonia, tompona andraikitra ambony tao amin'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola indray rehefa niverina teto tanindrazana. Nisahana ny sekretera jeneraly nyzany ministera izany izy, avy eo nisahana ny serasera tao amin'ny banky iraisam-pirenena teto Madagasikara hatramin'ny taona 7/8. Mpampianatra namolavola tanora maro teo amin'ny sehatry ny serasera ihany koa izy. Verolomanga ny tontolo ny asa fanaovan-gazety malagasy, mirary fiononana feno an'ny fianakaviany sy ireo niara-niasa akaiky taminy teo amin'ny tontolo ny serasera ny ekipa rehetra eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny tontolo ny politika ny iray feo amin'ny fisian'ny fandikan-dalàna amin'ny fanatanterahana amin'ny fanavoazana tanteraka ny lisim-pifidianana ireo atoko politika misy adimy ka namoaka fanambarana ny ombonana. Natao tao anatin'ny fanitsakitsahana ny lalàna amin'ny feny fifidianana izany ka tsy tratra amin'ny tanjona napetraka, ary nisy ireo anaran'ny olom-pirenena voasoratra no nalàna. Tsy ara-dalàna ihany koa ny datin'ny 7/10 izay nambara ny filohan'ny seny Damarsen Andrianarsedo fa fotoana hamaranana tanteraka ny lisim-pifidianana hoia tany fanambarana. Manamafy no izany ro antoko politika misy adimy ahitana amin'ny antoko manao politika ny HVM, ny MFM, ny MMM ary ny MTS, fa misy ny lesoka vitanseny mitanila ihany koa ny fanjakana satria mampiasa fahefa-panjakana ny fahefana mpanatanteraka. Manaitra ireo mpiara-miombonantoka mba ho mailo sy hoentitra amin'ny fanaraha-maso ny fanavoazana ny lisitry ny ompifidy noho izany ny fanambarana. Ny alohan'ny fanaovatsinia moa dia nilaza ireo tomponandraikitry ny antoko ireo fa natao fanairana ny mpisehatra rehetra izao fanambarana iombonana izao. fa tsy mandika lalana velively ny dingana ataon'ny sinia amin'ny fampidirana ny anaran'olom-pirenena ao anatin'ny listin'ny ompifidy ho ikosan'ny filohan'ny sinia Damarsen Andrianarisedo. Tsy mivoana amin'ny lalana amin'ny feny fifidiana ihany koa izany araka ny nambarany, raha naneho hevitra miainga amin'izany ny fanambarana fanairana nataon'ny loatoko politika misy 5,000,000 eo. Iverin'ny sinia ho fanakanana ireo olom-pirenena vonina ny soratra anarana ihany koa ny fanambarana fanairana nataon'ny loatoko politika misy 5,000,000 eo. Fanazavana.
Ny fombafomba no antin'ny CENI nanao an'izao fandrafetana tanteraka ny listin'ny mpifidy zao, zao fanavaozana tanteraka ny listin'ny mpifidy zao dia tao anatin'ny fanazana tanteraka ny lalàna, tao anatin'ny fanazana ny lalàna fanorenana, tao anatin'ny fanazana ireo didy iraisam-pirenena ny fenitra iraisam-pirenena, ary indrindra fanazana ny lalàna fehizoro zay mamaritra ny fifidianana sy ny referendum, dia tao anatiny ihany koa fanazana ny didim-panjakana. Ka aminay zany dia azonay tenenina fa tsy mitombona ny fitenenana hoe tsy nanara-dalàna ny CENI. Tsy ny CENI ane no voaenjika ao anatin'iny fanambarana iny raha ny fandininay azy fa reo olom-pirenena mbola tokony hisitraka ny zona, satria ireo olom-pirenena ireo zany dia mbola manana zo hiditra ao anatin'ilay listra no heritreretinay hoe hosakanan' zareo zany tsy tokony hiditra ao anatin'ny listra. Tsy tokony hanao fanamarina ve na fanamarinana ve ireo olom-pirenena ireo?
Manantena ihany koa ankoatr'izay ny CENI fa tsy hosakana mitety androm-pifidianana izay tolo-kevitra avy amin'ny CENI ny fahefana mpanatanteraka satria zon'ny CENI tanteraka ny manolotra izany. Mizotra ankoatr'izay ny dinika ato anatiny sy amin'ireo vondrona iraisam-pirenena amin'ny fanampiana ara-bola amin'ny fiatrehana amin'ny fifidianana ka tsy tokony hisy ny aia hoiatrany ny filohan'ny CENI nandritra amin'ny famaranana ny fandraketana ny lisitry ny ompifidy teny Antananarivo Atsimondrano ny Sabotsy lasa teo.
Makasika an'ilay sorabola dia miteny aminao fa efa mandeha ny fampiresana eo anivony fitondrana mahefa, di za ihany koa moa zany dia efa mifampiresaka ihany koa eo amin'ny vondrona iraisam-pirenena. Di zay zany mahatonga anay miteny aminareo hoe aza miahiahy tsika, aza mikorontana saina tsika fa tsy maintsy mandeha ny fifidianana ary ho vita ny fifidianana.
Ivadika amin'ny tontolo ny fikaroana indray sika andro ray akina amin'ny fahombiaza amin'ny fanakanana ny fahasimbany ny karazan-java-mananaina na ny biodiversité ho tombontsoa amponeny fotiny ny fiaraha-miasa ny paisiansa sy ny mpahapalala vaovao. Sehatrasa homen'ny fandaranasa varona aty amin'ny faritra tsimandrefa ny ranomasimbe indianina lanja ka isa misitraka izany i Madagasikar. Vahindohan-draharaha ny tetikasa varona siansy de la durabilité na ny varona ST ny anamafisana ny fampiresahana eo amin'ny siansa sy ny fiarahamonina momba ny fitantanana ny karazan-java-mananaina ka homena lanja amin'izany ny momba ny fikaroana mba hamahana ny olana misy. Nisy ary ny atrikasa siansa sy hain'ny vakijery natao tany Apefy faritra Itasy tamin'ny herinandro lasa teo mba hahafahana manamafy izay fifandraisan'ny Malagasy mpampalala vaovao sy ny paisiansa momba ny karazan-java-mananaina na Malagasy na vahiny izay. Ny fanakalozana hevitra sy traikefa nahafahana na mifantatra ihany koa ny anjara biriky mpanao gazety amin'ny fampitana amin'ny vaovao sy ny voka-pikaroana avy amin'ny paisiansa ho anomponine ny fotiny hahafahana miaro ny karazan-java-mananaina. Atrikasa nanampy ihany koa ny fahalalany ny mpampalala vaovao momba ny karazan-java-mananaina izy io. Fanampanazavany profesora Fano Andriamahefa Zafy asoja be ny fakulté amin'ny tokarena ny fitantanana ary ny sosiôlôjia asy ny C3EDM eny amin'ny Université Antananarivo.
Zay aty amin'ny sehatra fikaroana zany nahita hoe mpanao gazety ny monde média dia manana anjara toerana lehibe amin'izay de atao hoe fampitanany vokapikaroana zay, ihany koa mety hoe ilaina ihany koa le vokapikaroana ahafahana manazavazava kokoa hatrany ny zavatra anakiray. Ohatra zany ra raintsika ohatra hoe amina biodiversité zay hoe mety manavana zao tsika hoe ny fiatraika ny fahasimbany toerana arovana anakiray ny air protégé de mety hoe resaka resaka hoe fotsiny hoe rano, resaka orana ohatra zany, fa mety tsy ampy lay mety kajy ekonomika ohatra zany, mety mila na mety ho fantatra hoe firy tsara tokoa zany ny no amin'ny isana plante espèce a very tao ihinavy daolo ny tena mazavadehibe ndray re zany mety ilana n'lay vokapikaroana na hoe ohatrinona tokoa moa zany ny very amin'ny resaka famokarana amina ohatra hoe raha simba ny nofotany le koandrika sisa zany zany ilana an'zareo. De nanakiray zany hoe mba hahafahan'ny mpanao gazety a ohatra ny afaka minakaikikaiky kokoa sy manana loram-baovao zany a aty ampikaroka zany izay koa ny hoe ilana n'lay atrikasa mba isin'la faneraserana. Anisan'ny tanjona zany amin'ny atrikasa de hoe ny fametrahana tambajotra eo amin'ny mpikaroka sy ny mpanao gazety, zany hoe ny mpanao gazety mandrianjara zany de tonga de tokony hoe manana amteovany hoe accès privilégié amin'ny vaovao samihafa na vokapikaroana na mety koa tonga de afaka manontany mpikaroka amina interview na entretien samihafa zany anatin'ity projet varonaty moa zany misy antsika.
Tetikasa mandritra ny efataona hatramin'ny taona 2020 sy 2020 anamafisana amin'ny fifanakalozana eo amin'ny siansa sy ny fiarahamonina mba hanatsarana ny fitantanana ny karazan-javaboary izay tafiditra amin'ny fandaranasa varona mandray andraikitra ho an'ny karazan-javaboary aty amin'ny ranomasimbe indiana ny varona ST. Tetikasa vatsiny ny fandaranasa frantsay momba fampandrosoana AFD vola ny varona misitaka izany ireo nosy aty amin'ny ranomasimbe indiana ka fanamby ny iarovana ny karazan-javaboary ary aty amin'ny faritra tsimarefany ranomasimbe indiana. Ny tontolo ny fanabiazana maherin'ny telo alina ireo mpampianatra frama efa tafiditra mpiasam-panjakana tao anatin'ny telo taona raha ny nambaran'ny ministra amin'ny fanabiazam-pirenena. Miampy 75/500 indray ny isan'ireo tafiditra ho mpiasam-panjakana satria dia nitolorana fifanarahana arakasa teny amin'ny kianja Maki andotam-pianaka izy ireo izay avy ao amin'ny Sisoko Valo ato amin'ny tren Analamanga. Nampisalorana ny anarana hoe fetin'ny fanabiazana ny hetsika amin'ny tanterahana ny sabotsy teo satria nisy ny dina taona ireo mpampianatra avy amin'ny Sisoko ato amin'ny tren Analamanga. Nisy ihany koa ny fampiratiana ireo ratsa mangaika rehetra misehatra amin'ny fanabiazana ato amin'ny faritra ary nifaranana tamin'ny rindrakira nafanain'ny tarika Lola sy Meliki ny hetsika amin'ny tanterahana teny amin'ny kianja Maki andotam-pianaka. Milaza ny momba ny fandraisana mpiasam-panjakana ny mpampianatra karaman'ny ray aman-drenin'ny mpianatra ny ministry ny fanabiazam-pirenena Saondry Arimalala Marie Michel.
Nandray mpampianatra misa 500 sy 300 manerana an'i Madagasikara ary nametraka ny mangarahara sy ny madio tanteraka. Mbola tsisy ny teny hoe nisy kolokolo ny fandraisana mpampianatra ho mpiasam-panjakana. Ny isan'ny mpampianatra tokony ho rekrutena dia miankina amin'ny atao hoe ratio élève maître, tsy hoe ny mpampianatra tsameny tsy ampy fa ny fampaharitahana azy manerana ny Madagasikara sy ny traikefa sy ny kalitao ananany amin'ny sehatra maro samihafa. Fandraisana mpiasam-panjakana ireo mpampianatra izay manamaivana ny vesatry ny ray aman-dreny sy manome asa mendrika ihany koa ho an'ny tanora sy ho an'ireo be aritra satria ireo be taona koa ane efa misy efa niaritra efa 20 taona dia miala maina fotsiny. Aleo fa ho raisina mpiasam-panjakana ny mpampianatra 5-50 taona ka hatramin'ny 5-50 taona. Maro dia maro ireo mpampianatra izay mbola manantena mihiditra ho mpiasam-panjakana. Fa anatin'ny 5 taona any amin'ny 14e vague dia voaray avokoa ireo mpampianatra ny anatin'ny fiche primaire d'enquête na ny FP. Ny fomba fandraisana mpampianatra eto amintsika zany a dia ireo hoe ny fotony any amin'ireo faritra maro samihafa no ho ampijirina mpiasam-panjakana mba tsy hiala izy ireo hoe angataka affectation foana ary ny fepetra ny takiana amin'nyreto mpampianatra anatin'ny 5 taona izy ireo tsy mahazo mihetsika ao amin'ireo lieu d'affecta. Raha tsy foana ilay kontrana fifanarahana arakasa.
Nilaza ankoatr'izay ny ministra Saondry Arimalala Marie Michel fa mijery manokana ny fanabiazana fitondram-panjakana. Tetikasa marobe mantsy no vita amin'izao fotoana izao fanazavana.
Anatin'ny 3 taona efa ho 4,000 mahery ny efitranon-tsekoly manaraka ny fenitra. Ny fanomezana an'ireo table banc manerana ny nosy efa ho 5,000 manuel scolaire efa ho 20 tapitrisa mahery. Aman'arivony ny mpampianatra nomena fampiofanana ampitain-davitra mifanaraka amin'ny teknôlôjia vaovao. Voaray mpiasam-panjakana avokoa ireo sortant ny ONS sy ny NFP. Tsy misy chômeur fa tafiditra miasa daholy ny mapenien sy ny kapenien ary mbola ny raisina koa ary ireo la peignière le fampisakafoana eny anivon'ny sekoly teo fitondrana teo aloha 2 miliara fotsiny ny vola natokana ho fampisakafoana ny ankizy any an-tsekoly miaraka amin'ny filohan'ny repoblika Andrajoelina 8.5 miliara ariary ary amin'ny faritra Androsy Anosy dia misy atao hoe couverture universelle na cantine scolaire hoe ny ankizy rehetra EPP collège hatrany amin'ny lycée amena fampisakafoanana daholo.
Amin'izay tontolo ny fanabiazan'izay hatrany dia nitombe ranta tamin'ny taondasa ny isan'ny roa ankizy ny alandaharana an-tsekoly tamin'ity taom-pianarana 2023/2024 raha ny fanadiadiana natao teny anivon'ny sekoly tsy miankina iray. Nisy fianahany tahaka izany ihany koa ireo ankizy ny soratra anarana hiatrika ny fanadinam-panjakana BEPC sy bakaloria ho amin'ity sekoly tsy miankina nanaovana fanadiadiana ity izao dia ny 10 teo eo ireo tanora tokony hiatrika fanadinam-panjakana BEPC no niala andarana ary tonga na kamtaratasy fiatsoan'izy ireo teny anivon'ny sekoly. Olana lehibe mitarika izay fialana andaran'izay moa ny fahaserana ny ray aman-dreny izay lasa miatrika amin'ny fianarany miatraika amin'ny fianarany ankizy io ihany koa ny fifampitariana eo amin'ny samy mpinamana fanadiadiana.
Inona moa ny antony mahatonga an'zareo a tsy mazoto mianatra amin'izay? Avy any amin'ny ray aman-dreny indray izany ny faharoa satria tsy mahefa atsakany sy andavany an'ilay antsoina hoe ekolazy intsony ireo ray aman-dreny noho ny fahasairanana ara-piainana, dia lasa manana eritseritra la zaza hoe tsy ho vitany ray aman-dreny intsony la izy a, na dia mbola manana fikirizana kely ary ny ray aman-dreny anao an'izay zavatrzay. Fa ary tamin'ity ny betsaka indrindra ny tato aminay ny ankizy na de efa klasy mpanadinana ary ka nala fanadinana de convocation efa folo mahery zao ny ato aminay, satria ny anton'izay a resabola sy resaka tsy fananana foana moa zany ny anton'la izy. Ny sekoly mantsy afaka ifampiresahana anomezana amin'la izy fa reo ankizy efa tsy nankireo zany efa niala taloha be mihitsy ireo zany hoe efa talohan'ny voavita ny fisoratana anarana ara-panjakana de teo eo zareo de efa nanana olana de tsy nandalo aty an-tsekoly intsony a, zay ny tena olana. Ny olana manaraka ihany koa arak'ilay fandresantsika teny am-piandohana lay ankizy samy ankizy dia efa lasa mifampitarika amin'ny fifohana sy amin'ny fisotroana andreo zava-mahadomely indrindra moa mifanitsinjona ihany koa de efa miparitaka betsaka izay de lasa mimanimba le fanabiazana daholo anefa izay atso retsaretsa izay a, de efa ambany be zany zao ny fahaizany reto ankizitsika reto.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Hiakatra fitsarana ny Florida indray rampitso ny filoha amerikana teo aloha Donald Trump fitahana an-tsoratra mirakitra ny tsiambaratelo ny fiarovana any Etats-Unis no anenjehana azy amin'izany. Naneo hevitra ary izy tany Georgia manoloana ireo mpomba azy ka nanambara fa karazany fanaovana zalambo azy mihitsy izao ataon'ny fitsarana amerikana izao. Nanokana amin'ny filoha amerikana teo aloha ny fitarainany nandritra amin'ny adiny iray ny fitanilana ataon'ny fitsarana azy nanomboka tany New York, nambara fa tsy nisy mihitsy ny fandika an-dalàna nataony tamin'izany. Voatondro ao ambadika izany rehetra izany moa ny filoha ankehitriny Joe Biden izay heveriny Donald Trump ho misakana azy amin'ny fifidianana filoha amerikana manaraka. Tsy aitoaina kosa ny fitaran'ny doroala any amin'ny faritra andrefan'ny Kanada amin'izao fotoana izao. Mponina an'arivo maro no voaterina findatoerana vokatra izany. Manansarotra ihany koa ny fitaran'ny afo any Quebec, mahatratra 700 ireo afo miparitaka any amin'ity firenena ity izay tsy maintsy atao aingana ny famonoana azy mba tsy hitarany amin'ny faritra hafa. Efa mila tsy ho voafehy mihitsy matsy ny atsasaka ireo afo miparitaka ireo ankehitriny. Ny famaly omaly ny pobasy sy ny dobotafondro nataony miaramila mifanadrana any Soudan taorin'ny fampitsarana vonjimaika 24 ora niady avokatry ny fanelanelanana nataony saodiana. Namo ny toromasomponina tany Khartoum renivohitra lanaky ny fifanafiany andehanany 5 kilany omaly alahady izany pobasy izany. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.